9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Reč mehanizam nastala je od grčke reči mehane, što znači mašina ili stroj. Možda je stroj bolja srpska reč, jer je od nje lako napraviti neke druge reči, neke složenice, kao na primjer ustrojiti, ustrojeno, postrojiti, postrojeno, što u mnogome olakšava razumevanje značenja ovoga pojma, odnosno mehanizma. Kada mehanizam posmatramo kao stroj, onda možemo da kažemo da se on sastoji iz nekih pokretnih delova koji su tako povezani među sobom da pokretanje jednog uzrokuje kretanje ostalih na tačno određeni način. Pitanje prvog pokretača naravno može se postaviti, a sa druge strane kada govorimo o stajanju u stroju, to podrazumeva unapred određeno ponašanje, kao u vojsci. Iskakanje iz stroja nije dozvoljeno, a slobode u tom kontekstu nema. Pojam mehanizma koristi se i u međunarodnom pravu, pa je tako Savet bezbednosti osnovao mehanizam za međunarodne krivične sudove, a predviđeni zadatak jeste da čuva nasleđe ad hoc međunarodnih krivičnih sudova za Ruandu i Jugoslaviju. Danas razgovaramo o filozofiji i mehanizmu, kao i o stvarima koje su sa tim povezane, a naš gost je Dragan Radenović, vajar, akademik, teoretičar, mislilac. Dobro jutro. Dobrodošli na Gozbu.
Dobro jutro.
Recite nam za početak, kako vi vidite mehanizam?
U objašnjenju koje ste vi imali prilike da pročitate, stoji sve ono što bi inače moglo da bude mehanizam i stroj, naravno. Pored toga, mehanizam može da bude i kroj, i broj. Ima puno argumenta da se to potvrdi. Jer stajati u stroju, ponašati se po uzansama koje postaju obavezujuće, kao što je to kada je funkcija mehanizma ili funkcija stroja u pitanju, je prošireno razmišljanje o mogućnostima da na jednom kroju vi pravite bezbroj replika. da jedan kroj služi da biste proizvodili veliki broj proizvoda istog izgleda. Kada je u pitanju broj, broj je vezan za prvoshodno za aritmetiku, aritmetiku. Vidite kako jezik trči ispred stroja. Dakle, nije moguće pogrešiti na ovaj način kako sam ja to sada uradio, jer stroj ne pravi greške. Stroj je napravljen da funkcioniše apsolutno tačno dok funkcioniše. Mehanizam je postao prisutan kao filozofska kategorija na jednom skupu filozofa koji konačno vi i organizujete iz pijeteta prema vašem profesoru Simi Elakoviću u Trebinju SOFOS, Srpski filozofski kongres, gde je nekako eruptivno u prvi plan došao taj termin, odnosno ta čitava kategorija koja pretpostavlja stroj. Dakle, nije reč samo o onom malom stroju koji je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija za sudove izmislio, nego je reč o stroju kao instrumentu, novom instrumentu intelekta i novom instrumentu vladanja na planeti. Vladanje na planeti zato što mi sada više ne možemo da se opredelimo ili odredimo šta je to što bi bilo prihvatljivo ponašanje ili koje ne bi bilo prihvatljivo ponašanje, i iz ovog razloga upravo stroj ili mehanizam će suditi da li je nešto prihvatljivo ili nije prihvatljivo. Dakle, ovdje nije reč o pravnoj sigurnosti koja je elementarna osnova pravnih sistema od Cicerona, od tog rimskog doba, od onog vremena kada smo učili uvod u pravo, ustavna prava, rimsko građansko pravo i ostala, porodično, veoma, veoma značajno. Već odjednom imamo jednu veštačku inteligenciju koja po nekim kriterijuma softverskog karaktera određuje da li je nešto prihvatljivo ili nije. To ne znači da li je nešto ispravno ili nije, tačno ili nije, već da li je prihvatljivo. Kako je meni došlo u prvi plan taj mehanizam kao kategorija? Pre 4-5 meseci dobio sam poziv iz institucije kojom rukovodi Elon Musk, istraživač kosmosa. Tražili su da u 28 sekundi stavim muziku, da bude muzika u ritmu kosmičkih znakova zvučnih koji dolaze in continuo sve vreme, koje mi registrujemo, da uradim nešto na temu iz svoje oblasti, iz svoje profesije, vajarstva o Elonu Musku, i da sve to bude filmovano. Dakle, da to kretanje bude na neki način prikazano. Ja sam to uradio, još uvijek nema. Juče je baš bilo razgovora na tu temu kod mene u ateljevu i neki momci koji se razumeju veoma u te interdisciplinarne digitalne stvari, oni će pokušati da stupe u kontakt i da saznaju dokle je stiglo sve to što se od mene očekivalo, ja poslao, ali taj stroj kome je to poslato očigledno sada meri kriterijima u kojem mora biti prisutan i segment ljudske duše da bi se mogli opredeliti prema Mokrančevoj muzici, prema skulpturi koja je neponovljiva, svaka skulptura, ne samo moja, jer skulptura je jedina stvar koju mehanizam ne može da proizvede. Ne može da ostavi utisak svog duha u glini ili u nekom drugom materijalu od koga se skulptura proizvodi.
Mehanizam je važan pojam i za jedno filozofsko shvatanje koje je posebno bilo aktuelno u 17. i u 18. veku, a to je mehanicizam. Prema tom shvatanju, ceo kosmos je zapravo jedan mehanizam koji radi sam od sebe, ali postoji problem jedan kod takvog shvatanja sveta, a to je pokretač. Mehanizam radi sam od sebe, ali treba neko da ga pokrene.
Dvojica su se bavili veoma u srednjem veku tim problemima. Jedan je Galileo Galilei, a drugi je Leonardo da Vinci. Perpetuum mobile je u stvari priča o mehanizmu koji radi i ne prestaje da radi. Nikada se niko nije bavio početkom, osim ovo društvo u CERN-u. Dakle, teorijski fizičari koji pokušavaju da otkriju taj nukleus čestice prve. I to bi trebalo da bude prvi početak. Ovo govorimo sada veoma se držeći oblasti nauke, oblasti fizike i drugih komplementarnih disciplina nauke. Međutim, ako bismo makar malo zašli u religiju, mi ne bismo taj problem imali.
Prvi pokretač bi bio Bog, ali samo je pitanje kakva bi religija dozvolila da Bog bude pokretač kosmosa koji je mehanizam, koji dalje radi od sebe. Poznato je deističko shvatanje po kojem je Bog tvorac sveta, ali se dalje u dešavanja u svetu ne meša. Otprilike kao i te analogije i ta poređenja su se zaista i pravila i poznate su, kao kada čovjek napravi satni mehanizam. Čovjek je tvorac tog mehanizma, on ga pokrene i sat radi dalje sam od sebe, ne treba mu čovjek dokle god radi. Tako je isto, dakle, po deističkom shvatanju, Bog stvara svet i više se ne meša. To bi bio jedan antihrišćanski stav. Deizam se protivi hrišćanskom stavu u smislu, recimo, da nikakve molitve ne znače ništa, jer se Bog ne meša. Molitva u hrišćanstvu znači da se Bog meša, odnosno da može da se umeša.
U jednom trenutku ja sam predavao metodologiju istraživanja upravo u oblasti divinity studija, znači komparativnih religijskih studija. Tada sam otkrio mnoge dileme koje mi do tada nisu bile poznate u svetu razuma, u principu, jer pretpostavljam da početke treba tražiti upravo u razumu. Upravo u tom mehanizmu, sada vidite kako smo već prihvatili to kao datost, u tom stvaralačkom činu kada se konstituiše materija u nešto što postaje međusobno razumljivo. To može biti i znak, ne mora biti samo glas. Obično se misli da je reč o glasu, može biti konačno i napisano, a što je najvažnije, može biti izrečeno jezikom vizualnih komunikacija koji je vrlo prisutan i vrlo aktuelan u ovim sadašnjim izbivanjima u okvirima novih tehnoloških mogućnosti. Dakle, na Divinity School, na komparativnim religijskim studijama su se pravile razlike, pokušaje razlika između različitih religija. Da bi na kraju jedan od zaključaka velikog broja mojih studenta, možda čak i desetak od njih, bio da u stvari religija se suprotstavlja verama, postojećim velikim svetskim verama. Znate, to je bilo ovako vrlo iznenađujuće u jednom trenutku, ali pošto su oni imali iskustvo svoje, neko protestantsko, neko hrišćansko, u užem smislu katoličko ili pravoslavno, mnogi islamsko, budističko, hinduističko, predstavnici manjih religioznih grupa, najinteresantniji meni su bili zoratrustrici. Dakle, oni koji su verovali u vatru. Jer događaj vatre, kako su oni prapočetak zamišljali, je bio, naravno sve je uslovno, pa i ovo, bio je uslovno spontanog karaktera. Dakle, nije bio događaj kojemu je prethodio veliki um stvaralačkog karaktera. Dakle, ovo je ono što bi bilo vrlo blisko darvinizmu, protiv čega se ja najčešće bunim. Dakle, naučnom pristupu pojave konačno i života. Ali taj tračak plamena je po zoratrustristima i po onome koji je naravno predvideo sam tvorac te ideje, koji je predvideo dolazak i Hrista i Muhameda, je govorio o tom, o toj vrsti začetka. Ukoliko bismo sada otešli recimo na tu tromeđu Pakistan, Afganistan i Iran, bili bismo u situaciji da se susretnemo sa ljudima koji praktikuju oblike verovanja u koje mi vrlo teško možemo da se obrazimo naše prethodno iskustvo. Ali bismo vrlo brzo došli do saznanja da je temeljno, da je utemeljenje vere ili utemeljenje iskrenog odnosa prema univerzumu, ako je to najširi oblik poimanja, našeg poimanja svega, da bismo odjedanput se neko primakli granicama univerzuma. I što je najinteresantnije, Aleksandre, mada to malo deluje fantazmagorično, da se približavamo granicama univerzuma sa spoljašnje strane. Što odmah implicira onu tezu o ograničenosti univerzuma. Ali možda isto tako i neograničenosti. Jer ako je svet postoji, ako univerzum postoji kao svet paralelnih svetova, onda smo istovremeno u oba ta dela.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Vi slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Eko. Hit leta, Omorika sa mnogo neta. Izaberi bilo koju od MTS Omorika tarifa i dobijaš nerealno mnogo interneta po maksimalnoj brzini. A uz Omoriku 3 nerealno postaje neograničeno. Konačno, pravo letnje osveženje je tu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić. Pustolov. Tamara Baračkov. Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović. Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2. Mi nastavljamo razgovor sa Draganom Radenovićem o mehanizmu. Mehanizam i mehanicističko shvatanje sveta podrazumevaju da prave slobode nema, odnosno podrazumevaju jedno strogo determinističko pa i fatalističko shvatanje sveta i života. Dakle, sve je predodređeno. Kako onda, kada u tom kontekstu kažemo i da naš život, ceo organski svet, jeste samo skup nekih sila i materije, dakle, da nema ničega nematerijalnog, odnosno duhovnog, možemo da odredimo šta je naš život onda? Jesmo li mi neke male mašine i šrafovi u tom svetskom mehanizmu, ili smo ličnosti koje imaju svoju slobodu i opiru se determinizmu?
Tamo u 1897. godine u New Yorkeru je Nikola Tesla objavio rad u kome govori da misao više nema privatni karakter jer on može da je snima. Bila je to potvrda materijalnog oblika misli. Materijalnog karaktera misli. Tesla se dugo bavio upravo tom najvećom nepoznanicom mozaka. U našem vremenu jedan od možda i vodećih hermeneutičara bio je naš, moj zemljak, Sarajlija, Nikola Milošević. On je voleo u tom tumačenju koju hermeneutika sama po sebi predstavlja da daje svoje razmišljanje, dakle svoje razmišljanja o stvarima, o stvarnosti, o nekim događajima. On je vrlo često se gotovo izvinjavao zbog svog stava prema određenim činjenicama. Dakle, on je stvorio jedan uzak svoj sopstveni sistem koga sada njegovi pobornici ili oni koji na neki način podržavaju način njegovih podviga na čemu je on insistirao nikako na pobedama, toga je i odvojilo od previše revolucionarnih kretanja koja su neposredno posle rata bila aktuelna ka jednom drugom svetu, svetu u kojem ima mesta i za druge, dakle, jednom tolerantnom svetu. Dakle, u tom hermeneutičkom sistemu, sada kod njegovih pobornika i to kod značajnih profesora Beogradskog univerziteta, vi ne nalazite slobodu drugačijih misli. To ne postaje samo, to više nije samo tumačenje. To je sad od jedan put već jedan od ovih sistema o kojima govorite. Dakle, čitava se civilizacija u stvari kreće ka stroju. Stroju ne u smislu mehanicizma i mehanike i mehanizma, već stroju ljudi sastavljenih od vojnika. Jer, znate, kad vidite trojicu koja hodaju ulicom, vi kažete, ide jedan čovjek, jedan policajac i jedan vojnik. Znate, definišite kratko ovu trojicu koja se ka vama ili od vas kreću, i među njima je samo jedan čovjek. To ne bi trebalo da bude derogativno prema ovoj dvojici, nego jednostavno, oni su predstavnici jedne množine. Oni imaju delegirani deo te množine. Predstavljaju delegirani deo te množine, a nisu individue na način na koji se odmah a priori zaključuje o čovjeku. Dakle, da li smo mi skup činjenica materijalnog karaktera? Nesumnjivo da jesmo. Sve naučne discipline o tome govore. Međutim, postoji disciplina u kojoj materijalni karakter gubi svoja svojstva svake materije. Te dve discipline su jedino filozofija i umetnost. I to odvojene. Mada su jedna bez druge, ne mogu da postoje. Dakle, čitav svet nauke i društvene i prirodnih nauka, on se nalazi u izabranoj zabludi o istinama kojima se bavi. U toj meri, ukoliko nam je to bliže onima koji se bave naukama, njima je jednostavnije da se svetom bave, da otkrivaju nove činjenice o svetu. Jer otkrivanje činjenica u svetu omogućuje otvaranje tih malih i većih prozora, vrata, prolaza prema nepoznanicama. Upravo to da su svesni ove činjenice koje sam prethodno rekao. U filozofiji, znate, vi ćete svakog ozbiljnog filozofa u većem društvu zateći da ćuti. Jer njegovo nije da nametne misao, njegovo je da tumači misao, ali ne u ovom slučaju onako u sopstvenim sistemima, nego u sistemima koji su logičkog karaktera. To je najveći doprinos Aristotela savremenom umu, logički sistemi. Malo pre smo spomenuli matematiku i nekolicinu filozofa i matematičara koji su bili filozofi. Zahvaljujući njima, mi smo došli u situaciju da čitav sistem poznavanja kosmosa je došao, ili poznavanja stvarnosti, to je mnogo tačnije, došao je do tačke kada je bivši sadašnji kongresmen, nekadašnji letač u kosmos, a sada je direktor NASA, priznao da mi ne živimo sami. Da je apsolutno izvesno da živimo u društvu nekih drugih civilizacija ili nekih drugih jedinki, jednosti ili množine. Dakle, to je od pre neki dan javno proklamovano. Da li je zbog toga ili da li je to sled, analogni sled događanja da smo prihvatili mehanizam kao sistem vladanja, odnosno intelektualni sistem koji će vladati ljudima, ja nisam siguran, ali u svakom slučaju otvorila su se jedna velika, možda i bezgranična vrata ka jednom drugom svetu koji ćemo mi sada potpuno slobodno, a ne kao do sada sa nekim, eto, povremenim i sporadičnim putevima odlaziti. Dakle, o čemu ćemo sada razmišljati na potpuno jedan potvrđen način da stvarno taj svet pored nas postoji. I, molim vas, svi oni aporije, paradoksi koje poznajemo iz sa početaka elatske civilizacije i njihove filozofije, da jedan put postaju nama prisutni. Onda jedan put mi imamo ogroman broj potvrda, argumenata za to postojanje.
Zenonovi paradoksi praktično i danas su paradoksi, to nije razrešeno, a upravo se tiču kretanja i postojanja mnoštva, a mehanizam se odnosi i na kretanje, je li tako? Dakle, kretanje određuju neke sile i naše razmišljanje, čak ono što zovemo dušom, određuje se u tom shvatanju kao delovanje nekih sila, kao neki elektrohemijski procesi, pri čemu mozak postaje veoma važan za to istraživanje. Međutim, i kada se neuronauke bave time, to je još uvek na nivou hipoteze. Neuronauke nisu u tom smislu ništa dokazale. Dakle, i dalje je to shvatanje koje sve svodi na mehanizam, odnosno na materiju, nedokazano. I dalje je onaj zdravorazumski stav bliži. A eto, Descartes je bio mehanicista, a ipak je bio dualista. Descartes je smatrao da su duh i telo odvojeni, i to substancijalno. Pitanje slobode je tu ono što ostaje. Meni se čini da teško može da se razreši pitanje slobode ukoliko sve svodimo na mehanizam, zato što u mehanici vladaju strogi zakoni. O tome je i Kant, recimo, govorio, i nadovezao bih se i na ovo što ste malo pre rekli oko nekih drugih bića. Čak je i Kant, kada je govorio o moralnosti, upotrebljavao reč sva umna bića su moralna. Nije rekao čovek je moralno biće, nego sva umna bića. Ostavljajući time mogućnost da pored čoveka postoji neka druga umna bića za koja za sada ne znamo.
Pa, vidite, najizgleda porija da postoji podela na živi i neživi svet je razrešena isto tako pre, čini mi se, 10 godina. Život je jedina mogućnost u onome što mi nazivamo univerzum, u onome što nazivamo opštinu. A jedina konstanta u tom našem poznavanju jeste kretanje. Jedina konstanta. Dakle, život i kretanje. One su izgleda substitucija jedna druga, jer ne može biti kretanje ako ne postoji život.
Život se određuje kroz kretanje.
I obrnuto. Dakle, ja sam uveren da je ovaj smisao do kojeg se došlo, da je razlog zbog čega se deklarativno prihvaćen naziv mehanizma, upravo jedan praktičan razlog zaustavljanja određenih stepeni slobode. Ali isto tako paradoksalno, ako zaustavite ma koji segment slobode, vi ste zaustavili slobodu kao takvu. Ne postoji sloboda koja je iz delova sastavljena. Ona ili postoji ili ne postoji. Moral bi trebalo da bude onaj mehanizam, evo vidite kako smo već ušli u taj svet mehanizma, koji bi trebao da nas određuje prema sopstvenim slobodama, odnosno na slobode onih koji su iz našeg okruženja, ali u svakom slučaju sloboda jeste uslov, a konačno čini mi se da na prapočetima je postojala sloboda, pa tek onda svi ovi ostali elementi koje nazivimo elementima života ili elementima stvarnosti, elementima postojanja uopšte.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Thank you. Radio Beograd 2 i dalje slušate Gozbu, a naš gost je Dragan Radenović. Vi ste spomenuli i Sofos i Srpski filozofski simpozijum u Trebinju, koji se nedavno završio i koji je prošao veoma dobro i tamo se govorilo o mehanizmu. Vi ste imali tamo izlaganje. A jedna zanimljiva stvar je bila kao deo vašeg izlaganja, između ostalog, to je da ste vi izložili, i to vam je bilo veoma važno za vaše izlaganje, dve skulpture u prostoru gde se u Muzeja Hercegovine. To su skulptura srpskog vojnika i skulptura Radovana Karadžića. Zašto je vama bilo važno da tokom svog izlaganja imate dve skulpture koje su takođe vaše delo? I baš te?
Vidite, ja se uvek upirem, uvek pokušavam da utemeljim ono o čemu govorim na umetničkim disciplinama. Radovan Karadžić je pesnik i ja sam imao potrebu da napravim beleg pesniku Radovanu Karadžiću, koga sam upoznao u Moskvi na jednoj pesničkoj večeri. Bila je Rima Kazakova, velika pesnikinja savremena ruska, i tada su o našem pesniku govorili u superlativu. Čitali njegove pesme, nije dominirao patriotski, već lirski duh tih pesama, stihova koje su drugi, a i sam Radovan čitao.
Te. Ali mehanizam o kojem govorimo ne gleda ga kao pesnika.
Vidite, prevashodno. Ali ja nisam predstavnik mehanizma, nisam ni mehanicistički ustrojen. Znate, evo, ja sam vajar, kome je od jedan put palo na pamet da napravi i tog pesnika. U jednom trenutku ja sam se divio njegovim pesmama i čini mi se da ne bi bilo moralno, ako smo uzeli moral kao merilo i kriterijum odnosa prema stvarnosti oko nas, mislio sam da bi bilo ispravno da tu skulpturu uradim. Da uradim kao mali model, jednog dana će ostati da traje, da je postojao nekakav takav pesnik. Onaj drugi, on je u stvari srpski oficir. Srpski oficir koji izgleda kao srpski vojnik, jer razlike nikada nije bilo između srpskih.
Oficir i jeste u isto vreme vojnik.
Jeste, ali ne mislim samo u tom značenju, već mislim u suštini. Suštini, jer je srpski vojnik bio zajedno sa srpski oficir bio sa vojnikom. Sećate se samo razlike između perioda posle rata ili za vreme Drugog svjetskog rata i pre rata. Tamo je vladala, bila najdominantnija komanda za mnom. A potom je bilo napred. Znate, i to je bio razlog, evo, opet pesničkog karaktera, da napravim tog srpskog vojnika kao, ne kao samo stradalnik. Ja nikada ne doživljam ljude kao stradalnike, već kao objektivno postavljene u okolnosti u kojima ih je život doveo. Kada su me jednom prilikom pitali, odnosno prvo izneli na jednom NATO-ovom kongresu, konstataciju da je najbolji pešadinac u istoriji ratovanja Moravac za tri Morave, otkad postoji ratovanje. I pozvali me, da sam ja to imao prilike da čujem, tražili su od mene, imam li ja komentar, rekao sam im, kako da ne, molim, taj Moravac, kada ostavi plug, kada ostavi svoje poslove na selu, on sabere familiju, pozove popa, ovaj mu opeva opelo, održi, i on je oslobođen i svoju dušu dao tamo gde misli da treba da ona ide, i on oslobođen ide da radi drugi posao, da brani otadžbinu. Ne treba se stideti odbrane otadžbine, niti patriotizma. Ljubav prema otadžbini konačno je jedna od svetih dužnosti čoveka, makar ja tako mislim. I ljubav prema umetnosti, odbrana umetnosti, je sveta dužnost. Odbrana filozofije, to je nešto na što smo zaboravili. Na filozofskom fakultetu ovde u Beogradu, Velikom Beogradskom univerzitetu, se dešavaju stvari koje govore o neljubavi prema sopstvenom fakultetu. Primaju se nekompetentni ljudi na mesta za koja bi trebalo drugi ljudi da budu profesori, nastavnici, učitelji drugima. Čini mi se da se dešava čak i filozofiji da oni koji nisu naučeni postaju učitelji nekima koje treba da uče.
To su simboli dekadencije, nažalost, koja se možda odigrava u ovo vreme koje sada živimo. A ko što ste rekli o srpskom vojniku i na neki način o srpskoj istoriji, podsjeća na ono što određuje tragediju. Tragedija u svojoj suštini nosi opiranje sudbini, opiranje determinizmu. Da li se može reći za srpsku istoriju u tom kontekstu da je tragična upravo zato što se stalno opire mehanizmu?
Jeste, ali ona je umetnički karakter.
I teži slobodi.
Ona ima umetnički karakter. Ona je veličanstvena. A jedini je termin koji umetnost može da definiše ono što je to jeste, to je ta neka izuzetnost, veličanstvenost. Dakle, sudbina srpskog vojnika, srpskog čoveka, jeste veličanstvena. Možda treba malo voditi više računa da naše potencijale, tamo gde možemo biti veličanstveni u nauci, umetnosti, umetničkim disciplinama, posebno u filozofiji, ne mogu da se pomirim da mi nemamo autentičnu filozofsku misao. Imali smo za malo, za jedan korak nam je trebalo da dođemo do autentične srpske filozofske misli, pa smo je pretvorili konačno u doskočice, u narodnu mudrost. I to govori dosta o nama, ali i to govori o slobodi, o tragičnoj sudbini, dakle o toj upravo slobodi, koja ne prihvata mehanicizam, mehaniku, stroj, kroj, ne prihvata broj, ona je subjekt.
U matematici 2 plus 2 uvek je 4. U umetnosti 2 plus 2 može da bude bilo koliko. Šta vi mislite o tome?
Vidite, u migracijama velikih narodnih mas, jedan od posljednjih zaključaka jednog filozofskog kongresa, filozofsko-matematičkog kongresa koji je bio u Moskvi i Sankt Peterburgu, došlo se do mišljenja da postoji indoevropska osnova drevnih civilizacija, što znači da je u centralnog dela Evrope otišao narod na daleki istok pa se vratio na Evropu i onda mi sad to imamo kao staru civilizaciju, a ona prastara je ispod temelja ove današnje naše evropske stare civilizacije. Mislim da tu treba tražiti sada i razloge. Šta ste sada ovo posljednje me pitali?
Da li u umetnosti postoji sloboda?
Tako,
ali možemo da se prebacimo i na pitanje istorije ovih posljednjih minuta. U istoriji je veoma teško odrediti početke. Naša školska zvanična istorija govori o doseljavanju Srba na Balkan u 7. veku, kao nekih divljačkih hordi i tako dalje, koje napadaju i pljačkaju Vizantiju. Ne bavi se prapostojbinom nikoliko, a sve one koji misle drugačije naziva šarlatanima.
Vidite.
Šta vi mislite o tome?
Pa, mislim da nisu u pravu ti koji druge nazivaju šarlatanima, jer to je, znate, to je odraz u ogledalu, to šarlatanstvo se onda odbija nazad i dugo vremena traje, dugo vremena su već argumenti značajni koji ih osporavaju, međutim, evo, tako se događa. I upravo možda ova pitanja koje ste mi postavili o tome da li su 2 i 2 uvek 4 kao u matematici, u kvantnoj matematičkoj misli nisu 2 i 2, 4. I jednako kao i umetnosti. Jedino se kvantna fizika, dakle nivo filozofije fizike, približio umetnosti. Umetnost je u stvari osnova svega što se zove apsolutnom slobodnom. Žao mi je što
moje pitanje, evo, da ga još malo preciznije postavim. Možete li vi kao umetnik da napravite delo u kojem će stajati eksplicitno ili implicitno 2 plus 2 jednako je 5 i da kažete ja sam u pravu?
Mogu.
To je pitanje. To je,
mogu,
to je suština pitanja.
Opet,
znači, može.
Opet je
može.
Reč,
to je, I to je veoma važno da može.
Jest, opet je reč o slobodi, ali ne bih ovde slobodu ovog verbalnog karaktera vezivo za istinu o tome da su 2 i 2 5.
Naravno.
Da 2 i 2 jesu 5.
Pitanje istine sad opet
jest.
Novo pitanje. Mislim da smo ovako na jedan veoma i širok i konkretan način govorili o mehanizmu i svim implikacijama mehanicističkog shvatanja i o slobodi i nadam se da će ovaj naš razgovor nešto značiti ovim pitanjima. Zahvaljujem se vama na gostovanju. Ako imate još neku reč, izvolite.
Da predložim možda temu za jedan od narednih naših ili nekih vaših susreta sa nekim drugim ljudima koji će govoriti pred vama, a to je upravo indoevropska osnova drevnih civilizacija, razvoj matematike, kalendara i religije. Tu imamo mi šta da kažemo, mi Srbi.
Svakako, imat ćemo to u vidu i nadam se da ćete i vi biti sagovornik na tu temu u nekoj narednoj emisiji. Hvala još jednom na gostovanju u Kozmi.
Veliko hvala vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Draganom Radenovićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.